Σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος, του Οσίου και Ομολογητού Γεωργίου του Λιμνιώτου, του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Ισαποστόλου, της Ανακομιδής του Σεπτού Λιψάνου, του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και της επανόδου του από τα νησιά Στροφάδες εις την Ζάκυνθον. Ο Άγιος Ιερομάρτης και Ισαπόστολος Κοσμάς γεννήθηκε το 1714. Πατρίδα του είναι το χωριό Μέγα Δέντρο της ορεινής Τριχονίδος της Αιτωλίας, η περιφέρεια δε αυτή λεγόταν και Απόκουρο. «Η πατρίδα μου», έλεγε ο ίδιος, «η ψεύτικη και γήινη και μάταιη, είναι από την επαρχίαν Απόκουρο. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, το γένος μου, ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί». Οι γονείς του, από τους οποίους ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ήταν οι πυρώτες και η τέχνη τους η υφαντική. Ο Άγιος λεγόταν στην αρχή Κόνστας Δημητρίου. Όταν ήταν 20 χρονών, ίσως και περισσότερο, άρχισε να διδάσκεται τα γράμματα από τον ιεροδιάκονο Ανανία, τον καλούμενο Δερβισάνο. Επειδή δε κατά τους χρόνους εκείνους άρχισε με φήμη μεγάλη και το σχολείο του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, πήγε εκεί με πολλούς άλλους συμμαθητές του. Εκεί ο Κόνστας εξοπλίστηκε άριστα θεολογικά, φιλοσοφικά και φιλολογικά. Παρακολούθησε μαθήματα φιλολογίας από τον Παναγιώτη Παλαμά, φυσικών επιστημών από τον Ευγένιο Βούλγαρη και φιλοσοφίας από τον Νικόλαο Τζαρτζούλη. Απόκτησε έτσι ευρύτατη μόρφωση. Ενώ ήταν ακόμη λαϊκός, φαινόταν να είναι στολισμένος με τη σεμνότητα του μοναχικού σχήματος και με κάθε τρόπο αγωνιζόταν και ασκούσε τον εαυτό του μέχρι την τελειότητα. Όταν δε η περίφημη εκείνη σχολή ερημώθηκε, ο καλός Κόνστας αναχώρησε από εκεί και πήγε στην Ιερά Μονή του Φιλοθέου και εκεί έγινε μοναχός και προχώρησε στους κόπους της μοναχικής ζωής με πολλή προθυμία. Μετά, καθώς η Μονή είχε ανάγκη από εφημέριο, με προτροπή και παράκληση των πατέρων χειροτονήθηκε ιερομόναχος. Είχε δε πολύ πόθος στην καρδιά του από την αρχή, ενώ ήταν ακόμη κοσμικός, να ωφελήσει και τους αδελφούς του χριστιανούς από εκείνα που έμαθε. Πολλές φορές έλεγε πως οι αδελφοί μας χριστιανοί έχουν μεγάλη ανάγκη από Λόγο Θεού και ότι έχουν υποχρέωση εκείνοι οι οποίοι σπουδάζουν να μην τρέχουν σε αρχοντικά και αυλές μεγάλων για να αποκτήσουν πλούτο και αξιώματα, αλλά να διδάσκουν περισσότερο τον κοινό λαό που ζει με μεγάλη απαιδευσιά και βαρβαρότητα, για να αποκτήσουν μισθό ουράνιο και δόξα αμάραντη. Αλλά μολονότι είχε τόσο πόθο και πολύ ζήλο άναβε στην ιερή του καρδιά για την ωφέλεια των πολλών, όμως και πάλι, συλλογιζόμενος πόσο μεγάλο και δύσκολο είναι το εγχείρημα του Αποστολικού Κηρύγματος, ως ταπεινόφρον και μέτριος, δεν τόλμησε από μόνος του να το επιχειρήσει χωρίς να δει ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Έτσι, θέλοντας να δοκιμάσει αν είναι αυτό θέλημα Θεού, άνοιξε τη Θεία Γραφή και ο του θαύματος βρέθηκε αμέσως μπροστά στο λόγο του Αποστόλου που λέγει «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Δηλαδή, ας μη ζητεί κάποιος μόνο το συμφέρον το δικό του, αλλά και το συμφέρον του αδελφού του. Αφού πήρε την πληροφορία αυτή και φανέρωσε το σκοπό του αυτό και σε άλλους πνευματικούς πατέρες και πήρε συγχώρηση από αυτούς, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να ανταμώσει τον αδελφό του, τον διδάσκαλο Χρύσανθο, ο οποίος και τον δίδαξε λίγο τη ρητορική τέχνη. Αφού φανέρωσε και στους εκεί ευλαβέστερους αρχιερείς και διδασκάλους τον λογισμό που είχε και τους βρήκε όλους σύμφωνους να τον παρακινούν στο θείο αυτό έργο, πήρε έγγραφη άδεια από τον τότε πατριαρχεύοντα Σεραφείμ και έτσι άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών πρώτα στις εκκλησίες και τα χωριά της Κωνσταντινούπολεως. Από εκεί πήγε στην Άφμαχτο, το Βραχώρι, το Μεσολόγγι και σ' άλλους τόπους και ανέβηκε πάλι στην Κωνσταντινούπολη και αφού συμβουλεύτηκε τον τότε Πατριάρχη Σοφρόνιο και έλαβε από αυτόν νέα άδεια και ευλογία, άρχισε να κηρύττει πάλι το λόγο του Ευαγγελίου με περισσότερη θερμότητα και ζήλο. Αφού περιόδευσε σχεδόν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και δίδαξε τους χριστιανούς να μετανοούν και να κάνουν έργα άξια της μετανοίας, από εκεί γύρισε στο Άγιον Όρος κατά το 1775 και αφού πήγε στα διάφορα μοναστήρια και τις σκήτες και δίδαξε τους πατέρες, έμεινε λίγο καιρό διαβάζοντας τα Θεία Βιβλία των Αγίων Πατέρων. Μη μπορώντας δε να υποφέρει περισσότερο από την αγάπη που άναβε στην καρδιά του για την ωφέλεια των χριστιανών, καθώς πολλές φορές ο ίδιος το έλεγε σε πολλούς πατέρες, αναχώρησε από το Άγιον Όρος και αρχίζοντας από τα έξω του όρους χωριά, πήγε κηρύττοντας στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια και σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία. Προχώρησε και στα μέρη της Χιμάρας, Ακαρνανίας, Αιτωλίας, μέχρι και αυτή την Άρτα και την Πρέβεζα. Από εκεί δε έπλευσε στη Λευκάδα και την Κεφαλονιά και όπου πήγαινε γινόταν μεγάλη σύναξη των χριστιανών και άκουγαν με κατάνοιξη και βλάβεια τη χάρη και τη γλυκύτητα των λόγων του και ακολουθούσε διάλογος και ωφέλεια ψυχική. Ήταν δε η διδαχή του απλούστατη σαν εκείνη των ψαράδων. Ήταν γαλήνιος και ήσυχος και φαινόταν γεμάτος από τη χάρη, την ηλαρότητα και την ένθεη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και ο Θεός βεβαίωνε τα λόγια του με τα σημεία και τα θαύματα που ακολουθούσαν, καθώς και τότε με τέτοια θαύματα βεβαίωνε και το κήρυγμα των Ιερών Αποστόλων του. Στην Κεφαλονιά ήταν ένας πτωχός ράπτης, ο οποίος είχε από πολλά χρόνια το δεξί του χέρι ξερό και ανενέργητο. Αυτός λοιπόν έτρεξε στον Άγιο και τον παρακαλούσε να τον γιατρεύσει. Εκείνος τον παρακίνησε να πάει με ευλάβεια στο κήρυγμά του και ο Θεός θα τον σπλαχνιζόταν. Υπάκουσε ο φτωχός και αφού άκουσε τη διδαχή του, ο το θαύματος την άλλη μέρα βρέθηκε τελείως γιατρεμένος. Άλλος πάλι παράλυτος, ακούοντας αυτό το παράδοξο, είπε να τον πάνε με το κρεβάτι του στο κήρυγμα του Αγίου και μετά από λίγες μέρες έγινε και αυτός υγιής, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τον Άγιο. Στο κάστρο της Άσου ήταν ένας ευγενής ο οποίος είχε αρρώστια στα αυτιά και από πολλά χρόνια ήταν σχεδόν εντελώς χαμένη η ακοή του. Πήγε με βλάβη και πίστη εκεί που δίδασκε ο Άγιος και αμέσως άρχισε να ακούει καθαρά. Από το χωριό Κουρουνί της Κεφαλονιάς, περνώντας ο Άγιος καλοκαίρι, δίψασε και ζήτησε να του δώσουν νερό από το ξηροπήγαδο που ήταν εκεί κοντά. Οι άνθρωποι του είπαν ότι ήταν άδειο, όμως για να κάνουν υπακοή, πήγαν και έβγαλαν από το βάθος του πηγαδιού νερό γεμάτο λάσπη και χώμα και του το έφεραν. Βάζοντάς το στο στόμα του, ήπιε λίγο και από τότε ανάβλιζε παράδοξα το ξηροπήγαδο εκείνο, νερό καθαρό και ήταν πάντα γεμάτο χειμώνα καλοκαίρι και ιαματικό πολλών ασθενειών. Επειδή το πλήθος του λαού που τον άκουγε ήταν μεγάλο και δεν τους χωρούσε καμιά εκκλησία, αναγκαστικά έκανε τη διδαχή του σε ανοιχτό χώρο. Συνήθιζε όπου ήταν να σταθεί να διδάξει, πρώτα έλεγε και έκαμναν ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό και τον έστειναν εκεί. Έπειτα ακουμπώντας πάνω στο ξύλο του σταυρού το σκαμνί, το οποίο καθώς λέγουν του το έκανε σαν θρονή ο Κουρτ Πασάς, ανέβαινε εκεί και δίδασκε. Μετά δε τη διδαχή, το μεν σκαμνί το έπαιρνε μαζί του, όπου κι αν πήγαινε, ο δε σταυρός έμενε εκεί για να θυμίζει πάντοτε το κηρυγμά του. Στους τόπους δε που ήταν στημένοι οι σταυροί, ο Θεός ενεργούσε πολλά θαύματα. Έτσι, στο μέσο του παζαριού του αργοστολίου της Κεφαλονιάς, όπου ο Άγιος είχε στήσει ένα τέτοιο σταυρό, ανάβλησε νερό θαυμάσιο και άφθονο. Από την Κεφαλονιά, ο Άγιος έβλεψε στη Ζάκυνθο και μετά στην Κέρκυρα, όπου τον υποδέχθηκαν ο λαός όλος και ο ηγεμόνας, και μετά πέρασε απέναντι στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας. Εκεί δίδασκε τους χριστιανούς, όπου κινδύνευε να χαθεί τελείως η ευσέβεια και η χριστιανική ζωή, για την πολλή αμάθεια και τους πολλούς φόνους και κλεψιές και άλλες μύριες παρανομίες. Σε αυτόν τον χριστιανό τις χερσωμένες και εξαγριωμένες καρδιές έσπηρε το σπόρο του Θείου Λόγου ο Ιερός Κοσμάς και έκανε, με τη συνέργεια της Θείας Χάρη τους, πολλούς και μεγάλους καρπούς, διότι τους άγριους ημέρωσε, τους ληστές καταπράινε, τους άσπλαχνους και ανελεήμονες έκανε ελεήμονες, τους ανευλαβείς ευλαβείς, τους αμαθείς και αγρίκους στα Θεία, μαθήτευσε και τους έκανε να συντρέχουν στις ιερές ακολουθίες. Και γενικώς όλους τους αμαρτωλούς τους έφερε σε μεγάλη μετάνοια και διόρθωση, ώστε όπου έλεγαν όλοι ότι στους καιρούς τους φάνηκε ένας νέος Απόστολος. Παντού δε από όπου πέρασε ίδρυσε σχολεία για να φοιτούν σε αυτά τα παιδιά και να μαθαίνουν δωρεάν τα ιερά γράμματα και έτσι να εδραιώνονται στην πίστη και την ευσέβεια και να καθοδηγούνται στην ενάρετη ζωή. Έπεισε δε τους πλούσιους και αγόρασαν πάνω από 4.000 χάλκινες κολυμβήθρες και τις αφιέρωσε στις εκκλησίες σε μνημόσυνό τους για να βαπτίζονται κατά τον τύπο του μυστηρίου τα παιδιά των χριστιανών. Παρόμοια έπεισε εκείνους που είχαν τα μέσα και αγόρασαν βιβλία πατερικά και με χριστιανικές διδασκαλίες, κομποσκίνια, μικρούς σταυρούς, καλύματα της κεφαλής και κτένια, από τα οποία τα μεν βιβλία μοίρασε σε εκείνους που επιθυμούσαν τη μάθηση, τις δε μαντήλες, πάνω από 40.000, στις γυναίκες για να σκεπάζουν την κεφαλή τους, και τα κτένια σε εκείνους που υπόσχονταν να αφήσουν τα γένια και να ζουν ζωή ενάρετη και χριστιανική. Τα δε κομποσχήνια και τους μικρούς σταυρούς μοίραζε στον πολύ λαό για να συγχωρούν εκείνους που τα αγόρασαν. Είχε δε ο Άγιος μαζί του 40 με 50 ιερείς, οι οποίοι τον ακολουθούσαν και όταν έφτανε σε κάποιο τόπο, παράγγειλε πρώτα στους χριστιανούς να εξομολογηθούν, να νηστέψουν και να κάνουν αγρυπνία. Παράγγειλε στους ιερείς και έκαναν το Άγιο Ευχέλιο και χρείονταν όλοι οι χριστιανοί, στο τέλος δε έκαμνε διδασκαλία. Ενέργησε δε ο Θεός δια του Αγίου του αυτού εις Αποστόλου Κοσμά θαύματα και εκεί στην Αλβανία καθώς και σε άλλους τόπους. Οι πρώτοι αγάδες των φιλιατών, υποκινούμενοι από τη μεγάλη φήμη του Αγίου, πήγαν να τον δουν και να ακούσουν τη διδασκαλία του. Επειδή δε ήταν καλοκαίρι, κοιμήθηκαν έξω στον κάμπο. Κατά το μεσονύκτιο είδαν φως λαμπρότατο, ουράνιο, σαν νέφος, το οποίο σκέπασε τον τόπο εκείνο όπου καθόταν ο Άγιος, σημείο το οποίο διηγήθηκαν στους χριστιανούς. Κάποιος Τούρκος άρχοντας στην Αλβανία πήρε το σταυρό που είχε αφήσει ο Άγιος μετά τη διδαχή του για να υποστηλώσει το κρεβάτι που είχε στο χωράφι του. Αλλά αμέσως καθώς έβγαλε το σταυρό έγινε σαν φοβερό σεισμός και ο εξουσιαστής μην μπορώντας να σταθεί στα πόδια του έπεσε κάτω και κυλιόταν ώρα πολύ αφρίζοντας και τρίζοντας τα δόντια του σαν δαιμονισμένος. Μετά από πολλή ώρα αφού συνήλθε κατάλαβε ότι αυτό ήταν οργή Θεού για την αφροσύνη του να βγάλει το σταυρό. Αμέσως τότε πήγε μόνος του και έβαλε και πάλι τον τίμιο σταυρό στον τόπο που βρισκόταν προηγουμένως και κάθε μέρα πήγαινε και τον ασπαζόταν με βαθιά ευλάβεια. Όταν δε αργότερα ο Άγιος πέρασε και πάλι από εκεί, έτρεξε αυτός ο Τούρκος και τον προσκύνησε, διηγούμενος δε το θαύμα παρουσία όλων, ζητούσε ταπεινά συγχώρηση. Ο Άγιος έλεγχε τις γυναίκες εκείνες που φορούν στολίδια και επιτιδεύονται και επιδεικνύονται, συντοχρόνο δε τις κατέπισε με τις διδασκαλίες του να τα απορρίψουν και να σοφρονούν. Ακόμη δίδασκε τους χριστιανούς ο Άγιος να μη εμπορεύονται την Κυριακή ούτε άλλες εργασίες να κάνουν, αλλά να προσέρχονται με προθυμία στις εκκλησίες για να ακούν τις ιερές ακολουθίες και τους θείους λόγους. Πολλοί όμως που παράκουσαν τη συμβουλή αυτή του Αγίου τιμωρήθηκαν από το Θεό με διάφορες τιμωρίες. Έτσι κάποιου πραγματευτή που παράκουσε και τόλμησε να εμπορευθεί Κυριακή έμεινε παράλυτο το χέρι. Αφού δε έσπευσε προς τον Άγιο και ζήτησε και έλαβε συγχώρηση, μετά από λίγες μέρες το χέρι του θεραπεύτηκε. Πολλά άλλα ενήργησε ο Θεός δια του Αγίου, τα οποία για συντομία αφήνουμε. Επειδή δε αυτός έλεγε πολλές φορές φανερά στη διδαχή του ότι προσκαλέστηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου από αυτόν τον ίδιο τον Χριστό και για την αγάπη του έμελε να χύσει το αίμα του, η πρόρησή του αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής. Ο αποστολικός αυτός διδάσκαλος ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του να πει λόγο κατά των Εβραίων ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Καστοριά, ούτε στα Ιωάννινα, ούτε σε κάποιον άλλον τόπο όπου ήταν Εβραίοι, μόνο δε στους χριστιανούς δίδασκε να πολιτεύονται ως χριστιανοί, να καλλιεργούν τις κατά Χριστόν αρετές, να φυλάτουν προπαντός την αλήθεια και να έχουν εμπιστοσύνη προς τους εξουσιαστές που τους έδωσε ο Θεός. Και οι Αλβανοί που παρακολουθούσαν τις διδαχές του έξω στον ανοιχτό χώρο όπου δίδασκε, τον άκουγαν να λέγει αυτά και τον θεωρούσαν άνθρωπο του Θεού. Ο δε Κουρτ Πασάς, ακούοντας την καλή του φήμη, πρόσταξε και πήγε σε αυτόν. Και τόσο του άρεσε η ομιλία του, ώστε που του έκανε το θρονί εκείνο και το έντισε με βελούδο, για να ανεβαίνει σε αυτό και να διδάσκει από ψηλά τον κόσμο. Αλλά οι Εβραίοι, μη υποφέροντας να κηρύτεται η πίστη και το Ευαγγέλιο του Χριστού, οι Εβραίοι που κατοικούσαν στα Ιωάννινα, είπαν στον Πασά ότι ο ιερός αυτός Κοσμάς ήταν απεσταλμένος από τους Ρώσους για να πείσει τους υπόδουλους Έλληνες να φεύγουν στη Ρωσία. Αλλά αυτόν μεν η Θεία Πρόνοια τον φύλαξε από την επικίνδυνη εκείνη συκοφαντία, προξενήθηκε όμως αρκετή ζημιά χρημάτων στους χριστιανούς. Από αυτό ο ιερός Κοσμάς άρχισε να στυλιτεύει την πονηρία και το αδιάλακτο μίσος που έχουν κατά των χριστιανών οι Εβραίοι και επειδή φανερά αποδείχθηκε ότι ήταν σαφή συκοφαντία εκείνη η κατηγορία, πήγε πάλι στα Ιωάννινα και πρώτα έπεισε τους χριστιανούς να αλλάξουν το κοινό παζάρι από την Κυριακή στο Σάββατο, το οποίο προξένησε στους Εβραίους μεγάλη ζημιά, κατόπιν κήρυξε αυτούς φανερούς εχθρούς των χριστιανών και τρίτον θέλοντας ο Άγιος να αφήσουν οι χριστιανοί τη συνήθεια να φέρουν στην κεφαλή τους τις μακριές φούντες και άλλα τέτοια, τα οποία αγόραζαν από τους Εβραίους, τους δίδασκε πως είναι ακάθαρτα, ότι για τους χριστιανούς τα μολύνουν και να μην τα αγοράζουν καθόλου. Λοιπόν, μη υποφέροντας πλέον οι Εβραίοι να βλέπουν και να ακούν τον Άγιο να τους ελέγχει, πήγαν στον Κουρτ Πασά και του έδωσαν πολλά χρήματα για να τον θανατώσει, το οποίο και έγινε ως ακολούθως. Ο Άγιος είχε συνήθεια, όπου πήγαινε να διδάξει, να παίρνει πρώτα την άδεια από τον αρχιερέα του τόπου, ομοίως να στέλνει ανθρώπους χριστιανούς να παίρνουν την ίδια άδεια και από τους πολιτικούς εξουσιαστές και έτσι κήρυται ανεμπόδιστα. Όταν πήγε σε ένα χωριό της Αλβανίας, λεγόμενο Καλικόντασι, πήρε την πρέπουσα άδεια από τον αρχιερέα του τόπου. Μαθαίνοντας δε ότι τους τόπους εκείνους εξουσίαζε ο Κουρτ Πασάς, ο οποίος καθόταν στον περάτη 12 ώρες μακριά, και ότι ο χόντζας του έμεινε εκεί κοντά, πήγε ο ίδιος να πάρει από αυτόν την άδεια, παίρνοντας μαζί του 4 μοναχούς και ένα ιερέα για διερμηνέα. Ο χόντζας όμως υποκρίθηκε ότι είχε έγγραφη διαταγή από τον Κουλπασά, ο οποίος τον εξουσίαζε να στείλει τον Άγιο σε αυτόν για να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Αμέσως τότε πρόσταξε τους ανθρώπους του να μην αφήσουν τον Άγιο να βγει από την αυλή του, μέχρι που να τον έστελνε στον Πασά. Τότε κατάλαβε ο ευλογημένος διδάσκαλος πως έχουν να τον θανατώσουν. Έτσι δόξασε και ευχαρίστησε τον Δεσπότη Χριστό, που τον αξίωσε να τελειώσει τον δρόμο του Αποστολικού Κηρύγματος με μαρτύριο. Όλη εκείνη τη νύχτα δοξολογούσε τον Κύριο, χωρίς να δείξει καθόλου κανένα σημάδι λύπης για τη στέρηση της ζωής του, αλλά αντίθετα φαινόμενος χαρούμενος στο πρόσωπο, σαν να πήγαινε σε χαρές και ξεφαντώματα. Αφού δεξιμέρωσε, τον πήραν 7 δήμοι αγαρινοί, τον έβαλαν πάνω σε ένα άλογο, δήθεν για να τον πάνε στον Κουρτπασά. Αφού προχώρησαν 2 ώρες περίπου, τον πήγαν εκεί που έτρεχε ένας μεγάλος ποταμός και αφού τον κατέβασαν, του φανέρωσαν την προσταγή που είχαν από τον Πασά να τον θανατώσουν. Ο Άγιος άκουσε με χαρά την απόφαση και αφού έκλεινε τα γόνατα, ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό, διότι για την αγάπη του θυσίαζε τη ζωή του, καθώς πάντοτε το επιθυμούσε. Έπειτα σηκώθηκε, ευλόγησε σταυροειδώς τα 4 σημεία του ορίζοντα και ευχήθηκε όλους τους χριστιανούς που φυλάγουν τις παραγγελίες του. Οι δε δήμοι τον κάθισαν κοντά σε ένα δέντρο και θέλησαν να του δέσουν τα χέρια, αλλά ο Άγιος δεν τους άφησε, λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται, αλλά κρατεί σταυρωμένα τα χέρια του σαν να του τα είχαν δέσει. Έπειτα ακούμπησε την ιερή του κεφαλή στο δέντρο και έτσι τον έδεσαν από το λαιμό με ένα σχοινί και αμέσως μόλις το έσφιξαν, το θείο του πνεύμα ανέβηκε στα ουράνια και έτσι αξιώθηκε ο τρισμακάριστος κοσμάς, ο ευκοσμότατος κόσμος του κόσμου, να λάβει διπλούς τους στεφάνους από τον Κύριο και ως Απόστολος και ως Ιερομάρτης το 1779 σε ηλικία 65 ετών. Το Άγιο του Λείψανο, οι δήμοι το έσυραν και αφού έδεσαν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό, το έριξαν στο ποτάμι. Μετά από 3 μέρες, ένας ευλαβής ιερέας, Παπαμάρκος ονομαζόμενος, εφημέριος του μοναστηριού των Ισοδίων της Θεοτόκου που ήταν κοντά στο χωριό Καλικόντασι, αφού μπήκε σε μια βάρκα και έκανε το σημείο του σταυρού, έπλεε στον ποταμό ερευνώντας. Μετά από λίγο, ο του θαύματος είδε το Άγιο Λείψανο να πλέει πάνω στα νερά, όρθιο σαν να ήταν ζωντανό. Έσπευσε αμέσως, το αγκάλιασε και το ανέσυρε. Το μετέφερε και το ενταφίασε με ευλάβεια πίσω από το Άγιο Βήμα του μοναστηριού που προαναφέρθηκε. Μετά την τελευταία του Αγίου, ο Κουρτπασάς μετανόησε πολύ, γιατί για μάταιο κέρδος θανάτωσε τέτοιον αθώο και ειρηνικό άνθρωπο. Μήνυσε στο χόντζα του να αφήσει τους καλόγερους του Αγίου να πάνε στο μοναστήρι της Θεοτόκου που προαναφέρθηκε και να μένουν εκεί. Εκείνοι πήγαν και βρήκαν ενταφιασμένο το Άγιο Λείψανο και για να μάθουν καλύτερα πώς μαρτύρησε, το ξέθαψαν μαζί με άλλους ιερείς και χριστιανούς. Μόλο που αυτό ήταν 3 μέρες μέσα στον ποταμό, όμως δεν είχε καμιά δυσοδεία, αλλά αντίθετα ευωδίαζε όλο και φαινόταν σαν να κοιμάται, το ασπάστηκαν ευλαβικά και το ενταφίασαν πάλι. Την ώρα δε εκείνη συνέβη να βρεθεί εκεί μια δαιμονισμένη γυναίκα και καθώς είδε που άνοιξαν τον τάφο του Αγίου, την τάραξε δυνατά το δαιμόνιο και μετά από λίγη ώρα γιατρεύτηκε εντελώς, δοξάζοντας τον Άγιο. Ένας από τους αγαρινούς που θανάτωσαν τον Άγιο πήρε το επανοκαλύμαυχό του και αφού γύρισε στον χόντζα το έβαλε στο κεφάλι του και περιγελούσε τον Άγιο. Αμέσως δαιμονίστηκε και έτρεχε φωνάζοντας πως αυτός θανάτωσε τον ασκητή. Μαθαίνοντας αυτό ο Πασάς πρόσταξε και τον έβαλαν στα σίδερα και εκεί κακός ο κακός ξεψύχησε. Αφού έκανε την τελευταία του διδαχή ο Άγιος στο χωριό Καλικόντασι, άφησε εκεί, κατά τη συνήθειά του, ένα σταυρό στημένο στη γη και μετά την τελευταία του έβλεπαν οι χριστιανοί φως ουράνιο που έλαμπε πάνω στο σταυρό κάθε νύχτα. Όταν οι μαθητές του έλαβαν την πλήρη ελευθερία από τον Πασά, έκαναν ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου και μερικοί από αυτούς πήραν μέρη από αυτό και διασκορπίστηκαν σε διαφόρους τόπους και πολλοί ασθενείς με τα Άγια εκείνα λείψανα έλαβαν την υγεία τους. Δύο από τους μαθητές του Αγίου πήγαν στην Άξο για να αναγγείλουν τα σχετικά με το μαρτύριό του στον εκεί σχολαρχούντα ιεροδιδάσκαλο Χρύσανθο, τον αδελφό του. Συνέβη να έχουν μαζί τους μερικές τρίχες από τα γένια του Αγίου, τις οποίες αφού πήρε με ευλάβεια μια γυναίκα, η οποία είχε βαρύτατη και θανατηφόρα ασθένεια, ο του θαύματος ένιωσε στον εαυτό της μια υπερφυσική δύναμη, με την οποία ανέλαβε μετά από λίγο εντελώς την υγεία της. Αλλά και πολλές θύρες γυναίκες που έπαιρναν σε διάστημα 40 ημερών χώμα από τον τάφο του Αγίου με ευλάβεια και πίστη, πέτυχαν να γεννήσουν παιδιά με τη χάρη του Χριστού και με τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά, του εις Αποστόλου και Ιερομάρτυρος. Κλείσουμε το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού με ένα απόσπασμα από μια του διδαχή σχετικό με το μεγάλωμα και τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Συμβουλεύει λοιπόν ο Άγιος τους γονείς να κάνεις μια εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου, να έχεις και τον Άγιον του παιδιού σου. Και όταν το παιδίο σηκώνεται από τον ύπνο και σου γυρεύει ψωμί, μη του δίδεις μόνο να πάρεις το ψωμί, να το βάλεις εμπρός στην εικόνα του Χριστού και να του υπείς «Εγώ παιδί μου δεν έχω ψωμί, ο Χριστός έχει. Σήκω να κάμεις το σταυρό σου, να παρακαλέσουμε τον Άγιον σου να παρακαλέσει τον Χριστό να σου το δώσει». Και έτσι το παιδίο παρακινείται δια την αγάπη του ψωμιού και ευθύς όπου ξυπνά τον Άγιον του βλέπει. Βλέποντας τότε ο διάβολος το παιδίον πως έχει την ελπίδα του εις τον Χριστόν και εις τον Άγιον του, κατακαίεται και φεύγει. Και έτσι να συνηθίζετε τα παιδιά σας, να τα παιδεύετε από μικρά, δια να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμον. Και αν θέλεις να ζήσει το παιδίον, εγώ να σου είπω πως να κάμεις. Να κάμεις του παιδιού σου ένα φόρεμα και άλλο ένα εκείνου του πτωχού παιδιού. Και δια το χατήρι εκείνου του πτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός την ζωή του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα πτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα ειδικά σου. Είδε και να ζητάς πως να δίνεις του παιδιού σου να τρώγει και να πίνει καλά, να έχει εύμορφα φορέματα και δι' εκείνο το πτωχό να μη σε μέλει, αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίγεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλυτο, το γυμνό, το πεινασμένο, το καταφρονεμένο, το βλέπει στρεμμένο και είναι ως σαν το γουρουνόπουλο και το ειδικό σου γίνεται ως σαν χτυκιασμένο. Και εκείνη την ημέρα όπου είναι ο Άγιος του παιδιού σου, αν θέλεις να κάμεις κούρμπανο, τραπέζι, να εορτάσεις τον Άγιον, πώς πρέπει να κάμεις, εγώ σε λέγω. Γίνεται και κούρμπανο θεϊκών, γίνεται και διαβολικών. Θεϊκόν κούρμπανο είναι. Τώρα θέλεις να δώσεις 3 γρόσια να πάρεις ένα πρόβατο. Δώσε το 1 γρόση του παπά σου να σου διαβάσει τόσες λειτουργίες, το άλλο γρόση πάρε κερί, λιβάνι και λάδι και σύρθα εις την εκκλησία να τα κάψουν εμπρός εις τον Άγιον και το άλλο γρόσι μοίρασέ το με το χέρι σου κρυφά ελεημοσύνη, να μη σε ξεύρει κανένας. Αυτό είναι το θεϊκό κούρμπανο. Και να διαβάζεις το συναξάρι του Αγίου να το ακούει το παιδί σου και να του υπείς «Ακούεις, παιδί μου, τι έκανε ο Άγιός σου, έτσι να κάμεις κι εσύ». Ακούγοντας το παιδίον τέτοια θαύματα, ζηλεύει και λέγει «Αχ, πότε να γίνω κι εγώ ως σαν τον Αγιόν μου». Διαβολικόν κούρμπανο είναι να πάρεις ένα πρόβατο, να το μαγειρέψεις και να κράξεις τους φίλους σου, τους συγγενείς σου, να τρώγετε, να πίνετε, να μεθάτε, να ξερνάτε ως σαν τους σκύλους. Αυτό είναι το διαβολικό κούρμπανο. Εμείς ελπίζουμε να σωθώμεν εις το όνομα του Χριστού μας και όχι του προβάτου, ως σαν τους ασεβείς και τους απίστους όπου κάνουν τώρα. Η ευγένειά σας ποιον θέλετε καλύτερα, το θεϊκό ή το διαβολικό κούρμπανο? Το θεϊκό λοιπόν αν θέλετε, έτσι να το κάνετε. Ένα δέντρο, ως αν το κόψεις, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά. Αμοιος αν ποτίζεις τη ρίζεν, στέκονται δροσερά τα κλονάρια. Ομοίως ίσθενε και οι γονείς, ως αν το δέντρον. Και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, που ίσθενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας. Ως αν ξηραίνεστε οι γονείς με τις αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει εις την κόλαση μαζί τους. Είναι μια μιλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει, να κατηγορούμεν τη μιλιά ή τα μήλα? Τη μιλιά. Λοιπόν, κάνετε καλά εσείς οι γονείς, όπου ίσθενε η μιλιά, να γίνονται και τα μήλα γλυκά.